жиде елға созылған қытлық. Жиде ел ғымыр озғаннан соң, бүтін жер езінде ашылық башланды. Юсыфтан икмәк сатып аларға үмітләніп, барлық мәмлекетлерден халық Мисырға ағылды. Шынки Юсыф Мисырның бүтін қалаларында мол итеп азық түлік тупларға үлгірген еді. Мисырда икмәк барлығын білгеннен соң, Яқуб үз янында кіші улы Беньяминнігіне қалдырып, улларының унысын да шунда икмәк сатып аларға жіберді. Юсыф ісе Мисырның баш түресі сыйфатында келген бар халыққа икмәк сата еді. Юсыфның хазурына келгеш, ағалары жерге қадар башларын иіп, үзлеріне икмәк сатуын өтінділер. Юсыф өзі ағаларын бір көруде таныса да, тегілер аны танымадылар. Шынки Юсыфны қыллыққа сатып жібергеннен соң, аңардан хеш бір хабар алғаннары болмады. Юсыф шундай дәрежеге ирешкендір деген уй исе, аларның башына да келмеді. Юсыф, қардашларын танымағанға салышып, аларға, «Сіз шик бойларындағы сақланмай тұрған ашық орындарны көзлерге келген шымшылар» деп ғайып ташлады. Қардашлары исе аңа, «Біз намыслы кішілер, бір атаның балалары, ең кіші інебіз, әтейіміз янында қалды» деділер. Юсыф аларны сақ астына аларға бұйрық берді. Үш күннен соң ағаларына ол былай деді, «Әгер сіз дірістен де намыслы кішілер екен, арағыздан біріңіз мұнда қалсын. Башқаларығыз ашлықтан интеккен ғайләләрегізге икмәк алып кетсін. Әйінде сөзігізнің хақлығын исбатлар үшін, кіші інігізні менім янға кетірігіз. Шул шағында, сізнің бұ елге яуыз ниет білен келмәуігізге ұшанырмын». Бұ сөзлеріні ішетіп, ир туғаннар бір-бірсіне, «Тегі вақытта інібіз Юсыфқа қылған гүнәх ішіміз үшін жаза бұ» дейіштілер. «Біз аның ғазапларын көріп тұрдық. Ул бізден ялвара-ялвара өтінді, әммә біз аны тыңламадық. Инде шул ішіміз үшін бізнің башқа да қайғы келді». Юсыф білен тылма шаша сөйләшкенге, қардашлар хәзір Юсыфның бұ сөзлерін тыңлап-аңлап тұрғанын білмәділәр. Аларның шушы сөзлерін ішетіп, Юсыф икінші бөлмеге шығып кетті һәм йылап жіберді. Аннары яңадан алар янына кірді дә, араларынан Шимонны айырып алып, Мисырда қалдырды. Башқаларын, хапшықларына икмәк тутырып, үйлеріне қайтарып жіберді.